interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Continuăm studiul nostru din Cartea Genezei, capitolul 18. Alături de noi este pastorul Virgil Peicu. La versetul 8 aflăm ce anume le-a oferit la masă Avram celor trei pe care i-a rugat să rămână alături de el. A luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. Înainte de a vorbi despre toate celelalte lucruri importante, aș vrea să observ hrana aceasta destul de grea pe care o mâncau ei, o hrană pe care zilele noastre nutriționiștii n-ar mai recomanda-o.
Da, este adevărat, dacă ținem cont de vremurile acelea, ei mâncau în general foarte multe verdețuri, iar hrana aceasta, ca și astăzi, o hrană mai consistentă, mai puternică, este dată peților și în special călătorilor. El știa că oamenii aceștia sunt călători. Dacă ei au ajuns până la el și erau destul de flămânzi, probabil că și arătau, asta însemna că nu aveau cu ei hrană și nu se puteau ospăta ori de câte ori simțeau senzația de foame, ci doar atunci când cineva se îngrijea de ei. Apoi, Avram mai știa ceva, că darul acesta al ospitalității nu era așa de răspândit. Observase că acești călători mergeau spre Valea Iordanului, spre acolo unde era Sodoma și Gomora. Acolo ducea drumul pe care mergeau ei. Or, Avram cunoștea foarte bine cum erau tratați străinii în Valea Iordanului și în special în jurul metropolelor Sodoma și Gomora și sateliților lor. El știa și bănuia că oamenii aceștia greu să mai găsească hrană în drumul lor. Însă și ceea ce am spus mai înainte și faptul că acesta era meniul care onora gazda în fața musafirilor, sigur, era carnea, nu toată ziua mâncau carne. În general, cei ai tribul se hrănea cu ceea ce găseau și urmăreau, în mod special, verdețul. Iar aici nu sunt amintite și verdețurile, dar pe lângă această carne, pe lângă brânză, pe lângă unt, pe lângă lapte, erau cu siguranță și verdețuri în meniul care le-a fost oferit.
La versetul 7 se spune că Avram a dat în grabă vițelul unei slugi să-l gătească, iar la versetul 8 se spune că i-a servit pe acești musafiri cu vițelul pe care îl gătise.
Da, carne din vițelul respectiv. Deci carne proaspătă, nu era luată de la piață, tăiată cine știe când și ținută cine știe cum. Și pe de-o parte era carnea proaspătă și acesta era obiceiul vremii. Ei mâncau carnea proaspătă, nici nu se putea păstra în zonele acelea prea mult, că nu aveau frigider după ei sau congelator și trăiau cât se poate de naturist posibil. Pe de altă parte trebuie să ținem cont că efortul pe care ei îl făceau zilnic era mult sporit față de ceea ce înțelegem noi astăzi prin noțiunea efort. Iar oamenii aceștia veneau pe drum lung și mergeau pe drum lung, deci îi pregătea într-un fel pentru un efort susținut. Și atunci când vrei să faci un efort susținut, e adevărat, mănânci și hrană consistentă. Dacă el personal a pregătit toate aceste lucruri, eu cred că nu el personal le-a pregătit, el doar a urmărit și a condus acțiunea. Și adevărat că ce făceau robii lui, bun sau rău, se socotea că el a făcut. Deci el își asuma totdeauna gesturile și acțiunile slugilor lui pentru că el era cel care da ordinul. Ei, la fel se întâmplă și cu Domnul când Domnul ne dă nouă o poruncă și facem ceva și împlinirea ei se transformă într-un efect greu pentru noi, el își asumă ceea ce au făcut copiii lui prin ascultare. De aceea îi spunea Domnului Moise: Moise, nu pe tine te leapă de ei când te duci cu mesajul, ci pe mine. Și Domnul Hristos spunea lucrurile acestea: tot ce le-ați făcut lor, mie mi-ați făcut, pentru că eu îi reprezint. Și de aceea în textul biblic apare ca fiind Abraham executantul. El este executant prin slujitorii lui, pentru că el a ordonat. Și noi ar trebui să reținem gândul acesta, pentru că este un gând foarte încurajator pentru noi. Atunci când facem ceva în numele Domnului, la porunca Domnului, chiar dacă consecințele par că sunt rele pentru noi, Domnul își asumă responsabilitatea. El se angajează în a rezolva aceste probleme. Chiar dacă unul le rezolvă acum pe loc, el are un plan spre binele nostru veșnic și acum sau în viitor el va rezolva. Are grijă, de aceea nu trebuie să ne temem. Nu trebuie să ne temem de consecințele ascultării noastre față de Dumnezeu, nici în societatea în care suntem. El își asumă responsabilitatea. Asta înseamnă, de cele mai multe ori, binecuvântare pentru noi.
Șoptește-mi cu iubire.
Avram a stat lângă cei trei sub copac și le-a slujit, spune versetul 8, până ce au mâncat. Se pare că nu slujeau femeile.
Nu, așa era obiceiul în vremea aceea. Femeia nu slujea decât pe soțul ei, nu pe străini. Chiar dacă ele ajutau la pregătirea mesei, ca aici Sara a făcut pâinea și cu slujnicele ei. Fetele din jurul ei au pregătit pâinea și probabil că au mai pregătit și alte amănunte ale meniului, dar nu slujeau în fața străinilor. Așa era obiceiul pe vremea aceea. Chiar atunci când era curioasă, și se vede și în cazul nostru, că Sara era foarte curioasă, cine sunt oaspeții aceștia de merită chiar un vițel special, și vrea să audă ce se discută acolo, curiozitatea apare de foarte multe ori ca o caracteristică specifică genului. Sta ascunsă, sta într-un cort alăturat să asculte ce se vorbește, dar nu își permitea să vină acolo în compania. Așa erau regulile vremii, nu comentăm dacă e bine sau e rău, așa era atunci, așa este acum. Acum este altfel. Unii bărbați preferă chiar să îi slujească numai femei, este problema lor, dar în cazul de față așa a fost.
Să subînțelegem că domnul nu vrea ca femeia să slujească în cazul acesta al familiei din vechime și transbordând problema, că este normal ca femeile să nu fie hirotonite astăzi, pentru că, iată, ele ar fi cele care slujesc.
Poate fi folosită interpretarea asta și înțelegerea asta, numai că textul vine cu un amănunt care ne spulberă nouă, sau, să zic așa, ne taie aripile unei concluzii de genul ăsta. Așa este la oameni, nu Dumnezeu a inventat obiceiul ăsta și comportamentul ăsta. Este comportamentul oamenilor și el a fost indus de Satana. Satana a venit cu ideea pe care a răspândit-o printre oameni, a pus-o în mințile bărbaților, chiar făcându-i să creadă că este un plus de avantaj, că femeia este vinovată de păcatul din Eden și că ea nu are dreptul să stea nici în fața Domnului, nici în fața omului, bărbatului și așa mai departe. Aici am putea discuta mult, e un amestec foarte complicat de adevăr și minciună. Să ne întoarcem la tabloul nostru să vedem dacă Domnul ar fi vrut ca și Sara să fie acolo în fața lui și să participe la discuția lor. Dacă ne uităm în Scriptură, la versetul 9, chiar în versetul următor, cum începe versetul următor? Atunci ei i-au zis, și la plural, câte trei, e voința tuturor trei, unde este nevastă ta Sara? Unde este? ce vrea să însemne? Conform protocolului, străinii aceștia nu aveau voie să pună o astfel de întrebare. Era o ofensă foarte mare. Să te duci la cineva și poți să transmiți ceva, dar nu să întrebi unde e. Cu alte cuvinte, de ce nu este și aici? Sau ar trebui să fie și aici? Am vrea să fie și aici, ținând cont de ce urmează să spun, ținând cont de ceea ce urmează să discutăm, aș vrea să fie aici. Chiar era nevoie de prezență. Când un bărbat se află înaintea Domnului, uneori e mare nevoie să fie soția lui acolo. Să ne amintim când Domnul s-a întâlnit prima dată după creierea primilor noștri părinți, pe amândoi i-a vrut înaintea lui. Primul sabat el l-a petrecut cu amândoi. Prima mare întâlnire dintre Dumnezeu și rasa umană. Pe de altă parte, în substratul acestei întrebări se află și nuanța de ce nu este și nevastă-ta aici. De ce e singur? De ce faci toate lucrurile astea singur? Ai înțeles, ai început să pricep deja că nu suntem călători de drumul mare, că suntem chiar niște soli speciali. De ce nu este și aici? Nu crezi că ar trebui să fii cu nevastă ta? Nu crezi că ea ar trebui să te însoțească înaintea mea? Nu știi că eu nu vă pot privi ca un întreg decât fiind amândoi? Când discutăm problema aceasta, dacă Domnul îi place sau nu îi place să îl slujească și femeile, ar trebui să ne aducem aminte de această întrebare. Unde este și nevasta? Că Dumnezeu pune această întrebare fiecărui bărbat și implicit fiecărei femei. Pentru că Domnul știa că e acolo Sara și aude. Cu alte cuvinte, îi se adresează Sarei întrebarea asta. Tu ce stai pe acolo și te ascunzi și tragi cu urechea în colțuri și ajungi la concluzii pripite și proaste? De ce stai acolo? De ce nu ești aici? Să pui întrebări, să te lămurești, să-ți explic. Pentru că, așa după cum o să vedem mai departe, Sara chiar intră într-o controversă cu Dumnezeu atunci când ea stă mai pe alături și nu stă lângă bărbatul ei. Intră în controversă și începe să se contrazică și să-l mintă pe Domnul. De ce? Pentru că nu era acolo lângă soțul ei înaintea Domnului. Și sigur, vina este și a lui, pentru că el nu era împreună cu nevasta lui acolo. Mai ales când Domnul are de comunicat probleme legate de familie. Căci ceea ce urmează mai departe este o problemă de familie. Însă să ne întoarcem. Dacă Domnului îi place să slujească și femeia, da, îi place să slujească și femeia, pentru că el nu face diferențe. Între el nu există diferență de bărbat și femeie. Eu am un băiat și o fată. Nu m-am gândit niciodată. Fiica mea a avut aceeași prețuire maximă ca și fiul meu. Că-s diferențele astea fizice între ei, asta este altă problemă. De ei sunt ai mei. Ei sunt sânge din sângele meu și carne din carnea mea. Ei au aceeași valoare. Numai o minte denaturată, de părinte denaturat, face diferența. Dumnezeu nu face diferența. Întrebarea asta este o întrebare puternică, mustrătoare și plină de sensuri și semnificații. Unde este nevastă ta, Sara? Și o spune pe nume. Unde este nevastă ta, Sara? De ce nu este și aici? Ar trebui ca să luăm lecția aceasta pentru noi. Te duci la biserică, am văzut, el pleacă singur înainte, ea vine singură după aia, el se duce la o biserică, ea se duce la altă biserică, sau unul stă acasă, altul pleacă să se închine. Bărbați credincioși, răsună încă în urechile noastre și trebuie să răsune în sufletul nostru întrebarea asta. Unde este nevastă ta? Când tu vii să stai de vorbă cu Dumnezeu, să auzi totdeauna întrebarea asta a Domnului. E printre primele întrebări care ți se pun. Faptul că ai pus Domnului un vițel gras înainte și lapte și unt și i-ai dat și un dar consistent, nu te scapă de întrebarea asta. Unde este nevastă ta? Unde sunt copii? Unde este nevastă ta? De ce nu este și aici? Pentru că o problemă importantă pentru mine, zice Domnul, este să discut problemele căminului vostru, problemele familiei voastre. Unde este? Mi se pare interesant răspunsul lui Avram. Uită-o în cort. Păi de ce e în cort? Adică ar fi, păi e acasă. E acasă. Păi de ce acasă? Când tu ești aici înaintea mea, ea de ce să fie acasă? Știa foarte bine Domnul că ea este acasă, că e în cortul ei. Dar el ar fi vrut să fie împreună cu Avram acolo înaintea lui. Că urmau descoperiri extrem de importante pentru ei. Domnul dă soluții, dă răspunsuri la problemele familiei, numai când cei doi sunt împreună înaintea Domnului. Și asta este o mare lecție pentru familiile noastre și pentru familiile moderne. Cei care vor să primească frumos făgăduința Domnului și să nu aibă probleme în împlinirea ei, e bine să fie amândoi înaintea Domnului.
Dar ce credeți, musafirii nu văzuseră? Nu știau că e în cort?
Oh, sigur că știau. Cum să nu știe? Păi tocmai de aia, tocmai de aceea i-au pus întrebarea. Dar tocmai de aceea. Ei știau, dar au vrut să atragă atenția că urmează să discute cu el niște probleme de familie, da, niște probleme care amândoi erau frământați și amândoi trebuiau să fie în fața Domnului. Pentru că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, pe cel care nu e prezent l-a apucă râsul. Și este râsul disperării, este râsul pieirii, este râsul pădurii.
La ce vă referiți când spuneți râsul pădurii?
La râsul acela malefic, care apare uneori în literatura aceasta de groază sau în filmele de groază și care se dă ca să amplifice spaima sufletului. Râsul acela al teroarei. Râsul disperării. Asta se întâmplă atunci când stai departe de Dumnezeu.
Și care ar fi soluția?
Soluția e: iată-mă, Doamne, când ești înaintea lui Dumnezeu, să poți să răspunzi la această întrebare care automat se pune auzibil sau nu. Unde este nevastă ta? Unde este soțul tău? Unde sunt cei ai tăi? Să răspunzi ca omului Dumnezeu prevremuri: iată-mă, Doamne, eu și casa pe care mi-ai dat-o. Sunt aici, împreună cu ei, înaintea ta. Asta este soluția. Și asta este răspunsul pe care îl așteaptă Dumnezeu și care îi dă cea mai mare satisfacție, pentru că atunci el poate să desfacă la perete ușile prin care să curgă binecuvântările asupra familiei. Relația, unitatea și aceasta mai arată și un defect de mentalitate în legătură cu întâietatea, aprecierea celuilalt. Atunci când socotești că el nu este capabil te în stare de, atunci arăți de fapt că tu ai un simțământ de superioritate care uneori s-ar putea să fie fals.
La sfârșitul întâlnirii noastre, după tot ce am aflat, după tot ce am înțeles că ar trebui să facem sau să nu facem, care ar fi următorul pas, primul pas pe care am putea să-l facem, ținând cont că poate relațiile noastre sunt defectuoase?
Să conștientizăm situația noastră, să conștientizăm starea noastră și să conștientizăm faptul că e bine ca înaintea Domnului să mergem așa cum ne-a unit El, uniți, soț cu soție sau părinți cu copii, depinde de situație. E bine să fim împreună cu cei pe care îi iubim. Ei să nu rămână acasă în cort, ci să fie împreună cu noi, pentru că Domnul are plăcere să ne vadă împreună și vrea să se întâlnească cu toți copiii lui din familie.
Ideea unității familiei să fie dezideratul nostru în săptămâna care ne stă în față. De aici, de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenția acordată radioprogramului De Vorbă cu Trecutul. Vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a continua studiul nostru din Cartea Genezei.